tun radio ne sagale amerikat nanno bini shangul gumuz ana ya sodiyo tanname heddut fudu jiraneti khale galgalalle akwarre la fajerutte namedutti jesan bulchinsi bini shangul gumuz balle satana warana baawottu qubqaba abaawon ammo warrakko umu fedutte tantolche jeda acci homallen qabojechun dubata odutana muktar jamalet noerg
rakko nanno bini shangul gumuz ana ya sotti akka haratiti bakana taatinin jirun guyya kalesa kamisa galgal dabalatanille namota heddutu bakkatokotti ajje famejedu namni radio sagale amerikatif himan tokko namni kuni akka jiranitti namota heddu walin jiran keessa ol seenani kan meesha qaraqabun isa kan ammo dukaasan biratti yeroo ajjeesan akka nama hin dhageenneetti gaggabe ergasaan achi deemani booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu
maammo faisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeedhaan gidduu yaatattamee caccabeen beekuufi kokaraa leelaa
maaltu fixee namni akkamitti dhume
gumusiti fixee nama
mee maaltu ta'e akkam ta'e
tola kaasanii mana keessatti nama ukkaamsanii intu ijoolleen baabbaa kotti ishee kaan shukkaaraan morma muramite ishee kaan immoo dhiitiraa reebamitanii naan akka kootti akka du'aa fakkaaddee lafachiisee dhokaddeen bira darbee isaan nama mana galan nama manatti nama galaa jiru
mee waan argitan natti maa nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo maal faadha
nama 37
kan maal ta'e
kan qalame walakkaan dhiitiraa rukutame walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola
eessa ganda kamitti
gadino gootii yaasoo qabalee waradaara
mee namoonni nama ajjeesan jettan kunniin ammoo namoota akkamiiti meeqa ta'anii deemu
nama 37 kan du'e manuma tokko keessatti
namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti uffata akkamii uffatanii deemu hawaasa keessaayyi immoo waraana keessaayyi mee namoota isaanii nu ulsa
waraanuma keessaa foolisoota gumusiidha baggalaa daanyoo kan jedhamu foolisoota gumusiidha isaan waraanuma keessa maatira isaan hidhataama gandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii ma hojjetama biiroo ta'anii ma nama fitanii isaan mana gammachuu jiiloo keessatti
aha warra kana warra keessatti beektamtu jira jechaadha warra nama ajjeesaa jiran kana keessaan
bilchiimatti beekani warra nama ajjeesan kanan
mee warra beektan keessaa maqaanaadha
cubaangaa baggalaa daanyoo fayyadamu isaan adimaatu jakarfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiin isaanii immoo baqqalee fakkatee caffeedha. Bulchiinsumaan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessaa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiinsumaan nageenya fakkaatee taamiruu bagaaloo kan jedhanii baqqatee caffee waa kan jedhanii kan miliishaan isaanii qabatanii foolisuma isaanii qabatanii nama fixaa jirutti keessatti.
Mee wanni isin argitan maal faadha gaafa ajjeesan maaliin kan ajjeesan argitan namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyu fa'aa maqaanaa dhoofti.
Olaanaa lubaa maatii muluudha nama sadiidha isaan abbaan warraa balaasaa hafte. Balaasaa haftee maatii isaa wajjin maatii nama shan isaan deebee duree giiloo isheenis maatii ishee wajjin isaanii nama shan addunnaa hirpaa nama 11 goddaame deebee bashee abuushee isheenis kana kan goddaame dubartii rakofaati ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan goddaame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee namoonni kunniin maali sababni isaan namatti ajjeesaniif maal jedhu gaafa dhufan waan afaan isin dubbatan waan isin gaafatan.
Akkanuma Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa bahu qabu jedhanii maa kana godhani.
Maal irraa kan ka'e duraan amalli akkasii yaadni akkasii ture duraan.
Mootummaa nu bishu hin qabu kan jedhanii maa Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii maa kanarraa kaasanii maa lafichaa kaasanii maa kan jiru achuufanii maa baay'ee godda'an.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru.
Oromootni taa'uun hulluu waan nyaamittuu abaan dirree tajaajilu taa'uun nasuu keessumaa dhufan.
Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandii soo ingilizii bee guddaa minnes maxxanmaan jedhee maxxanuu miidhaguun nyaamna.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Amma birrii namootuma dura duraa tureera birrii hidhataa turan ijoollonni fidee laataa fi tureedha.
nama dubbin kuni sa nama biri norra fudate di nama rasa jira biri maiti na olke sa gale jira yo ka nam nama fita jiru
namo ta ajje famati nin jiru jere mukanan wal kabate tinin bulchinsa ana ya so dubbisu da fi yali tasif ne jira commander jira ta kabbade ajaja policy ana ya soti isanis rakko nanno kanat mullatun wal kabate kan jiru rakkole waranni addabil summa oromo umun ala kambirati mitijadu
Maka ya so lai ole ganyan batun batun jela nagara kalle nan
ya so irratti abawatu nam ajjes isan tudu fetin injek barattotas namota heddu ajjesan Presidenti Mbulchinsa Motuma Nano Benishangul Gumuz Gafif Devi EBC Walintas Saninile Yad Commander Jirata Kanadu Batan Isanis Rakofi Umatile Nano Kanatitaatini Njiru Warana Addabilisumma Oromo Himatan
Ehe Ye Izia Kawabi Bamihrab Katanaga Iye Tankasak Seyallo Ya Ona Gafang Ajafang Ajibudin
Garen Finchila Abao Nano Litabiyeti Kanatisotuatini Njiru Kuni Padu lubbu namotaatif sababa ta'atin injira. Haala kanaan karaatufani gargaarsi namoo maatu akka hin dhaqqabne taasisaatin injiru. Hawaasni naannoo kanaas mufii guddaa isaan irraa qaba.
Izaa akkawaabii yaalluu mahabarasab bamudu bataam tilli qirreetaa wustuna yaallu.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee himannaa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyaateef akka deebiinuu kennan hayyidurree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafanneetin nin jirra. Obbo Daawud illee tasgabbii dhabuun naannoo kana silumayyuu yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uu isaatiin wal qabate waraanni adda bilisummaa Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sochii tokkollee akka hin qabne akeekuudhaan namoonni naannoo kana nagaa dhoorkuudhaaf bobba'an hedduun jiraachuu mootummaanuu dabalee osoo beeku isa kana haalaniitiin adda bilisummaa Oromootti quba qabuun maaliif barbaachiseedhaan gaafatu rakkoolee dhimma kana duubaan jira jedhaniitiin yaadanillee haala kanaan kaasu obbo Daawud.
Kune wanno kadamiti mali wanni achi keessa humna maqaan investor si jedhamanii achi keessa jirantu jiranii isaan duuba mooyyuu humnatu jira humna kana egaa mootummaan ni beeka odeessa isaa qaba walmaagala haleellaa kana ka lubbuu namaa dhumaatiin kun hundi ka mootummaa kanarratti dhiyaafateedha. Isa kana ka sochoosan duubaati amma Sudaan keessa yaabus keessatti leenjisatu gaggeeffamaa kana jira ka kana waliira leenjisa waraanaa akkasumas immoo Sudaan naannoo hanga sanaatti leenjisatu gaggeeffamaa jira mootummaan kunis beeka ummati naannoo sanaa beeka achiitii hidhatanii ol seenu sadarkaa matireessatti hidhatee ol seenee hojjetu ajjechaa kana gaggeessaa jiru. Kanaaf dhufumaa waan kana golbuudhaan jalaa bahuun danda'u kiraayimii yookaan yakka dalagamu kana.
Ajjechaa tibba kana yaasotti ta'aatiin jiruudhaan hawaasni kaasu kana hanga ammaatitti wanti lakkoofsaan adda baheetiin beekamaatiin jiru hin jiru. Isa kanaan walqabatee ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Nuuree Qamargaa fi kaleessa kaafneefiin isa kana hubachuudhaaf qorannaa taasisaa akka jiranii fi naannicha waliin kan hojjetan ta'uu dubbachuun isaaniin yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.